بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله اسمي يجيت يانا تويدان 3 هفته aldın nikah oqtib olsam degan ma'nodagi savolni yo'llaganlar. To'y belgilangan kundan 2 yoki 3 hafta avvalroq bo'lajak ayolim bilan nikoh o'qitib olganim yaxshimi? O'ylashimcha shu ishim bilan to'ygacha bo'ladigan ba'zi holatlarda harakatlarda qulaylik va xotirjamlik tug'ilarmidi? Sizning bu masalada fikringiz qanday deb yozibdilar. Nikoh o'qitish to'ydan avvalroq bo'lishi mumkin. Nikoh durust sanaladi. Ammo ahdi nikoh bo'lgandan keyin odatda tez to'y bo'ladi va er-xotin birga yashay boshlaydilar. Agar siz nikoh o'qitib qo'ysangiz u to'y keyinroq bo'ladigan bo'lsa, bu masala biroz g'ayrioddiyroq ish sanaladi. Bu haqda albatta ikki tomon kelishish kerak. To'yni keyinroq bo'lishi har xil sabablarga ko'ra bo'lishi mumkin. Kuyov uzoqroqda bo'lishi mumkin yoki iqtisodiy holati hali nochorroq bo'lishi, ammo kimdir bilan kelishib qo'yishgan, qaysidir bir qiz bilan unashtirib qo'yilishi, hatto demak nikoh o'qib ham qo'yilishi mumkin ekan. Ammo bu odatda, masalan, o'zbeklarda bunaqa odati bo'lmaydi. Boshqa millatlarda bo'lishi mumkin. Masalan, arablarda bu narsa ko'proq uchrashi aytiladi. Ammo o'zbek millatida bu narsa urf-odatga kirmagan. G'ayrioddiy sanaladi. Endi mana shu jihatidan olganda biroz mulohaza bo'lishi mumkin. Oldindan nikoh o'qitib qo'yishni. Aslida shar'an durust, lekin urf-odatlarda har xil narsalar bo'ladi. Urf-odatlarni ham shariatga zid bo'lmasa, agar insonlarning sog'lig'iga, axloqiga, diniga xilof kelmasa, zarar keltirmasa, demak u narsalar qabul etilishi mumkin. G'ayrioddiy ishlarni qilish har xil gumonlar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Agar ish mana shu oldindan nikoh o'qitib qo'yish urf-odatga xilof ekanligi jihatidan, ya'ni o'zbeklarning urf-odatiga xilof bo'lganligi jihatidan, bunda agar biror bir gap-so'z kelib chiqadigan bo'lsa, bundan ehtiyot bo'lish kerak. Musulmonlar odatda to'ydan bir kun avval yoki to'y kuni nikoh o'qitishadi. Yani sizni 2-3 hafta oldin nikoh o'qitishingizga haqida gapiradigan bo'lsak, bunda kelinni ota-onasi balkim ko'nmasligi ham mumkin, ko'nishi ham mumkin. Ota-onalar o'zlarining qizlarini gap-so'zlarsiz tinch-omon uzatib, xotirjam bo'lishni istaydilar. Ikkinchidan, nikoh o'qitilgandan keyin u ayol sizning mas'uliyatingizga o'tadi. Uning hayoti va ishlaridan siz ham javobgarligingiz bo'ladi. Yana buning ustiga asosiy masala, hali u qiz sizning uyingizga kelmay turib, siz u bilan birga yurmoqchi ekansiz, u yerga bormoqchi ekansiz so'zingizga qaraganda. Bu yerda yana siz ba'zi harakatlar degan so'zni aytyapsiz. Buni eshitganlar har xil tushunishi mumkin. Hali to'y bo'lmasdan 3 hafta avvaldan u qiz bilan birga yurganingizni odamlar ko'rishadi. Bu ishingiz shubha va gumonlar tug'dirishi, ortiqcha gaplar chiqishidan siz ehtiyot bo'lishingiz kerak. Shuni aytib o'tish kerakki, nikoh o'qilgandan keyin, ammo bu haqda hali odamlarga e'lon qilinmasdan avval kelin bilan qo'shilish haqida odamlar so'rashadi. Shunday savolni ulamolarga berilganda, ulamolar bu harakat harom emas, ammo noto'g'ri ish ekanini ta'kidlashgan. Chunki ba'zi odamlarning hikoya qilishlaricha mana shunday holatlar sodir bo'lganki, nikohdan so'ng, to'y bo'lmasdan avval odamlarga hali to'y e'lon qilinmasdan turib kelin kuyov qo'shilishgan, keyin nimadir sabab bo'lib to'y bo'lmasdan ajrilishgan, ana undan keyin o'rtada fitnalar sodir bo'lgan. Alloh asrasin. Shuning uchun nikoh o'qitilsa ham to'ydan avval ko'p uchrashish, xilvat sodir bo'lishi mumkin emas. Ya'ni kelin kuyov yolg'iz qolishlari to'g'ri bo'lmaydi. Bunday narsalardan ehtiyot bo'lish lozim. To'ydan avvalroq nikoh o'qitib qo'yish joiz. Ammo to'y bo'lgunga qadar o'tadigan o'rtadagi muddatga, demak, hushyor bo'lish lozim. Alloh tavfiq bersin barchamizga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.